Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські гроші для Криму. Як півострів витратить 310 мільярдів рублів з російського бюджету?
Я думаю, що це буде некий розпил між московською і кримською регіональною бюрократією.
Для чого в Криму зростає кількість чиновників?
Кожного кримчанина відносять окупаційної влади до групи ризика.
І чому у Севастополі блокують роботу підприємців?
Ви слухаєте Крим Реалі. Цього тижня кримські медіа повідомили, що уряд Росії затвердив нову державну програму розвитку Криму і Севастополя до 2022 року. На неї планують виділити з російського бюджету майже 310 мільярдів рублів. Прем'єр-міністр сусідньої Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що практично половину цієї суми півострів отримає вже цього року.
Нужно добиться конкретних результатів. Річ йде і о созданні інфраструктури, автомобільних дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией. Здесь уже многое сделано. Ну и создание социальной инфраструктуры.
Насправді, програма соціально-економічного розвитку Криму не передбачає залучення на півострів нових грошей, бо є частиною затвердженої раніше федеральної цільової програми розвитку Криму. Про це в ефірі радіо «Крим Реалі» розповів російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук. За його оцінкою, гроші, що виділяються на реалізацію проєктів на анексованому півострові, витрачаються вкрай неефективно. Їх навряд чи відчують пересічні кримчани.
Контрольно выделяемые за счет других регионов просто растворяются в Крыму, как в черной бездонной бочке. Напомню, что 310 миллиардов рублей, которые выделяются только на развитие инфраструктуры, то есть часть бюджета развития Крыма, это целый бюджет Псковской области по размеру, чтобы вы понимали. То есть фактически там Псковскую область можно было хотя бы построить, например, железные дороги на электрической тяге. Напомню, что там нет ни одного километра железной дороги электрифицированной. Но при этом как бы эти деньги выделяются на Крым. Это просто вопрос приоритетов и развития региона с точки зрения российского руководства.
На думку російського політолога Ігоря Ейдмана, 310 мільярдів обіцяних Криму рублів насправді будуть розподілені між московськими і кримськими чиновниками, бо виділяють їх саме для цього.
Я думаю, что это будет некий распил между московской и крымской региональной бюрократией. И дальше, что вступают разные хитрые схемы, я думаю, что у крымской бюрократии уже давно с московской бюрократией существуют совместные всякие предприятия, схемы увода денег и прочее. Дальше они начнут там по этим схемам распиливать. Что-то достанется представителям министерств, ведомствам федеральных, что-то достанется региональным руководителям. Конечно, какие-то деньги будут спущены вниз. Что-то, может быть, дойдет и до рядовых крымчан, но побольше часть, это, конечно, будет распилено бюрократией.
Реалізація російської програми соціально-економічного розвитку Криму дозволить збільшити кількість автомобільних доріг і вирішить проблеми водоенергозабезпечення. Принаймні, це обіцяють російські чиновники. Заступник глави уряду Росії Дмитро Козак наполягає, що попри санкції вже вистачає бізнесменів, що інвестують свої гроші до об'єктів на півострові.
И сегодня в рамках свободной экономической зоны работает, несмотря на все внешние ограничения, там, так сказать, санкции, которые вводятся в отношении инвесторов на территорию Республики Крым, работает 1700 резидентов с обязательствами по инвестициям в 75 миллиардов рублей и созданием 45 тысяч новых рабочих мест.
Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов наполягає, що навіть попри значні суми, що заявлені російським керівництвом на реалізацію інфраструктурних проєктів в анексованому Криму, це не призведе ані до зростання реальних інвестицій, ані до зростання економіки півострова. Бо навіть будівництво мосту через Керченську протоку і модернізація аеропорту Сімферополя не скасовує дії європейських і американських санкцій.
То есть это развитие государственных инфраструктурных проектов. Это никак не связано с полноценным развитием экономического потенциала региона. Когда у вас нет инвестиций, когда у вас ограничен экспорт, когда у вас нет возможности повышать уровень потребления, это все влияет на экономическое состояние полуострова. Там нет ни экспорта, ни инвестиций, ни повышения потребления. Есть только лишь поддержание государственного сектора и социального сектора, то есть тех структурных элементов ВРП, которые свойственны для оккупированного полуострова. Острова сегодня.
Фахівець також нагадав, що до 2014 року на півострові були розвинуті промисловість, торгівля і транспорт. Ці експортно-орієнтовані галузі разом складали майже половину економіки півострова. Тепер залишилися тільки соціальні і державні сектори, які працюють винятково через наявність фінансування з державного бюджету Росії. Тобто сам Крим майже нічого не заробляє.
Чиновників багато не буває. Чому у Криму стрімко зросла кількість держслужбовців?
З 2014 року, тобто з моменту російської анексії, на півострові у півтора рази побільшала кількість працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. А у Севастополі за цей період кількість чиновників взагалі зросла вдвічі. Про це Крим Реалії стало відомо при порівнянні відкритих даних Української державної служби статистики 2013 року і Росстату 2017-го. Російський політолог, професор факультету політичних наук і соціології Європейського університету у Санкт-Петербурзі Володимир Гельман зазначає, що зараз у Росії приблизно ж стільки чиновників, скільки було за часів Радянського Союзу. Але ця кількість продовжує зростати, одночасно із збільшенням ролі держави в економіці.
Появляются больше подразделений в разных органах государственного управления, не только на общефедеральном, но и на региональном, муниципальном уровне. И растет число всевозможных ведомств, контролирующих те или иные виды деятельности. Конечно, эта тенденция, она усиливается по мере того, как все больше и больше доля экономики оказывается под прямым или косвенным контролем государства. И да, поэтому мы наблюдаем такой бурный рост числа чиновничества.
У січні 2019 року в Криму стартувала російська програма з навчання державних і муніципальних службовців. Підконтрольний Кремлю глава кримського уряду Сергій Аксьонов заявив, що головна мета проєкту – підготовка кадрового резерву людей, які, цитую, ідеологічно налаштовані на роботу в органах державної влади.
К сожалению, сегодня в наших условиях на поприще частного бизнеса, то есть можно достичь более высоких показателей, и зачастую проживают этот процесс, приходя на службу, вот процесс проживания, то есть не реализации каких-то конкретных планов и достижения результатов, а именно вот проходит процесс такой, лишь бы за день чего-то не случилось, как отправить бумагу по большому кругу, как красиво уйти от решения какой-то проблемы и потом это грамотно объяснить своему начальнику.
Депутат підконтрольного Росії кримського парламенту Ганна Рубель вважає, що бюджетні дотації з Росії могли б ефективніше використовуватися місцевими чиновниками. Водночас зізнається, що вкрай централізована система дозволяє розвивати лише те, що напишуть чиновники, а не те, що насправді потрібно людям.
І нам сказали, здравоохранення, от, пожалуйста, от вам мільярди, образування, давайте, тільки от быстро, нам нужно, от на що ми вложимо.
Нам нужен результат.
От срочно, ні, нам нужен перечень, от на що вам нужен день, быстро. І там чуть ли не за 2 недели быстро собрали информацию. А потом, уже когда федеральная цифровая программа была сформирована, казалось, что, наверное, садики не нужно ставить в таких-то регионах, лучше в таких-то. Или когда ФАПы оказалось, что зачем ставить в одном селе, если он гораздо нужен в другом. Ну и так далее. Возможно, и сжатые сроки, и отсутствие программного подхода в тот период, когда нужно было подавать заявки, оно привело к проблемам, что программы нужно было пересматривать, какие-то деньги мы возвращали. В общем, это привело к определенным сложностям.
Колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а зараз голова громадської організації «Сила права» Андрій Сенченко стверджує, що насправді кількість чиновників на півострові за останні 5 років зросла набагато більше, але насамперед через збільшення кількості російських силовиків.
Репрессивные органы государства-агрессора на оккупированной территории численно сформированы по нормативам втрое выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. И это как раз связано с тем, что каждого крымчанина относят оккупационные власти к группе риска. И предпринимают, и будут предпринимать все, чтобы сменить состав населения Крыма.
После российской аннексии 2014 року на півострові были значно обмежені можливості місцевого самоврядування. Наприклад, мерів кримських міст громадяни більше не обирають. За оцінками фахівців, значно зросла не тільки кількість фахівців, але й рівень державного регулювання у будь-якій сфері.
В ефірі «Крим Реалії».
Боротьба із незаконною торгівлею у Севастополі. Чому підприємцям не дають можливості працювати?
Минулих вихідних у Севастополі намагалися перекрити єдиний під'їзд до ринку на Майдані 50-річчя СРСР. Про це повідомив місцевий телеканал НТС. Торговці стверджують, що такими діями чиновники російської адміністрації Севастополя намагаються позбавити їх місця роботи.
Мы люди, и наши семьи останутся без средств существования. На минуточку, я плачу в бюджет города почти 100 тысяч налог и пенсионный фонд вместе с медстраховкой. За что я их должна платить? За то, что мне не дают работать?
Как можно убрать рынок с площади? Нужно перекрыть все ходы, чтобы завтра все структуры проверяющие приехали и сказали, вы не можете здесь работать, потому что у вас здесь все перекрыто. И вообще, по всем документам, которые выложены на сайте правительства Севастополя, везде указано, что здесь городская парковка.
Севастопольські чиновники ще 2017 року почали боротьбу з так званими НТО – нестаціонарними торговими об'єктами. За даними російської адміністрації окупованого міста, минулого року тут було виявлено понад 1500 незаконних кіосків і павільйонів. Дві третини з них вже демонтовано. Наприкінці 2018 року російський губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков наполягав, що у місті надлишок торгових майданчиків і усі місцеві підприємці будуть забезпечені можливістю продовжити свою підприємницьку діяльність.
Во-первых, у нас избыточное количество нестационарной торговли по показателям, сравнимым с Российской Федерацией, с городами. Те, кто говорит, что у нас нет мест торговли на ГУП-рынке, это неправда. У нас там порядка 650 свободных мест.
Але севастопольські активісти називають заяви Овсянікова голослівними. Член спілки підприємців Севастополя Володимир Новіков нагадує, що тим підприємцям, чиї павільйони були знесені останніми роками, так і не надали можливості продовжити працювати.
Нас просто разорили, розірвали, нічого не дали. Ні компенсаційних мест, ні місць для того, щоб ми где-то організували, щось, нічого не предложили взамін. Хоча ми самі заказали там проєкти, все що угодно. Но нам цього не дали. Дали какой-то своей структуре, там одну ярмарку в Казачке. Все. То есть то, що було у людей, они дали своей структуре. Поэтому говорить о том, что это забота о людях, нет. Они создают чисто свои структуры коммерческие.
За словами активистов, российские чиновники не зацікавлені у розвитку підприємництва у місті, оскільки підприємці є менш залежними від російської адміністрації, аніж ті люди, що працюють у бюджетних установах.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Хто контролює кримський інтернет?
Можливо, цей інтернет йде на окупованій території ЛНР.
Чи є перспективи у козярства у Криму?
Ви слухаєте Крим Реалії. Дорогий кримський інтернет. Чому кримчани платять за інтернет більше, ніж жителі материкової України? Вартість послуг кримських інтернет-провайдерів може зрости. Про це повідомив міністр внутрішньої політики, інформації і зв'язку у підконтрольному Росії уряді Криму Сергій Зирянов. У містах доступ до інтернету може здорожчати на 30%, а по селах навіть більше – до 35%. Сергій Зирянов додав, що провайдери мають розкрити докладну структуру підвищення тарифу, для того, щоб абонент міг знати, з чого складається плата за послуги доступу до інтернету. За словами чиновника, контрольні відомства перевірятимуть обґрунтованість підвищення цін на послуги інтернет-провайдерів. Директор кримського інтернет-провайдера КСТ Артем Зубков пояснює зростання тарифів об'єктивними чинниками.
Более-менее смысл хоть какой-то появляется интернет-провайдером работать при РПУ в районе $10 хотя бы. Оно такое было до 2013 года в Украине, в России было там больше, около $20. Ну, соответственно, в российских реалиях, скажем, и затрат больше, и дороже, все. А местные провайдеры крымские работали примерно там по украинским ценам, еще пересчитанным там плюс-минус. Ну и плюс за несколько лет, там с 2015 года, на многие основные вещи для операторов связи поднимались цены из расходной части, там каналы связи, аренда опор, там, аренда кабельной канализации, еще что-то.
Член правління Інтернет-асоціації України Максим Тул'єв зазначає, що тарифи на доступ до всесвітньої мережі в Криму навіть до підвищення цін є принаймні вдвічі вищими, ніж на материковій Україні. На думку фахівця, до такої різниці призводить монополізм магістрального оператора «Міранда Медіа».
Однако в Крыму есть еще и свое основание. Это опять-таки монополизм единственного магистрального оператора и, соответственно, поднятие цен на сам интернет непосредственно. На самом деле интернет в бывшем постсоветском пространстве очень дешев. И поэтому там есть куда ему расти. Дешев, в принципе, из-за конкуренции высокой. В Украине, если есть дома, в которых 12 и 15 операторов одновременно, в Крыму, к сожалению, все похуже с конкуренцией. Ну и цены там повыше. Вот я смотрел сегодня с утра и был удивлен, цены реально вдвое выше.
За інформацією фахівця, зараз Крим зв'язаний зі світом через два кабелі, один з яких прокладений через Керченський міст, інший – по дну Керченської протоки. Утім, журналіст телепроекту «Крим Реалій» Ігор Токар після розслідування зробив висновок, що анексований Крим підключений до всесвітньої мережі через окуповані райони Луганської області.
Возможно, этот интернет, мы можем сказать, с огромной долей вероятности, идет на оккупированной территории ЛНР. Непосредственно мы нашли точку доступа, с которой сотрудничает главный провайдер Крыма Миранда Медиа с Алчевском. Алчевск сейчас не подконтрольный Украине, и у нас есть огромное подозрение того, что кабеля, которые уже идут с Алчевска дальше по материковой Украине с выходом в Европу, таким образом интернет просто нелегально попадает в всемирную сеть Крым и, соответственно, оккупированной территории ДНР и ЛНР, таким образом экономят.
За даними фахівців, найдешевший маршрут доступу до інтернет-ресурсів Європи і дотепер для абонентів з Москви пролягає через територію України.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Криму хочуть розводити кіз та овець. Чи вдасться це зробити без води на півострові?
У Криму планують розвивати козярство. Про це заявив міністр сільського господарства у підконтрольному Росії уряді Криму Андрій Рюмшин. За його словами, зараз кіз і овець на півострові близько 200 тисяч, а за часів Радянського Союзу їх було понад 2 мільйони. Рюмшин підкреслив, що усі резервні землі для випасу віддаються насамперед для розведення цих тварин. Раніше Кримське статистичне управління оприлюднило дані про поголів'я худоби станом на 1 січня 2019 року. За ними великої рогатої худоби на півострові побільшало на 6,6%, але поменшало свини на 2,5%, овець і кіз на 0,3%, а птиці стало менше на 7,4%. Проте кримський політолог Євгенія Горінова з'ясувала, що ці цифри не відповідають показникам того самого Кримстату, але минулого року. Бо насправді немає жодного росту, а є суттєве зменшення об'ємів в усіх галузях тваринництва на анексованому півострові.
А там, где говорится о незначительном спаде, там более существенный спад. Например, кисты, там они говорят о том, что сократилось на 7%, а реально-то на 34%. То есть чувствуете, какая разница между этими показателями. Поэтому на самом деле все эти манипуляции, все эти искусственные игры с крымской статистикой, они показывают реальную глубину кризиса, который на сегодня сложился в аграрном, прежде всего, секторе Крыма. И безусловно, что поскольку никакого выхода из этой тупиковой ситуации российская власть не видит, то они, естественно, просто манипулируют цифрами, и они просто создают такую иллюзию хотя бы на бумаге роста, улучшения, потому что нужно показать через 5 лет, да, после аннексии нужно показать, что жизнь в Крыму стала гораздо лучше. Для этого они играют с этими цифрами.
Збільшити поголів'я худоби в кримських господарствах не допомагають навіть суттєві грошові вливання, про які заявляє прес-служба російського міністерства фінансів анексованого півострова. За їхніми даними, з моменту анексії сільгоспвиробники півострова отримали дотації на 7 мільярдів рублів. Це майже 3 мільярди гривень. Кримський експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров зазначає, що після російської анексії Криму тваринництво півострова зазнало кілька суттєвих ударів. Через свинячі грипи і експансію на півострів виробників з Краснодарського краю сусідньої Росії.
Свиноводство там было уничтожено. Оно стало невозможным, потому что вывоз из некоторых районов Крыма запретили. Рынки сбыта в основном это Симферополь, Севастополь, южный берег Крыма. И на освободившееся место пришли производители свинины из Краснодарского края, где достаточно много мощных многотысячных ферм.
Тим часом аграрії півострова скаржаться на брак води, що потрібно для вирощування кормів, що є базою для розвитку тваринництва.
В ефірі «Крим Реалії».
Літо у лютому. Чим Криму загрожує потепління?
Середньодобова температура повітря в Криму перевищила кліматичну норму на 8 градусів. Про це наприкінці січня цього року повідомила керівниця гідрометцентру півострова Тетяна Любецька. 4 лютого температура у Сімферополя піднялася до 19 градусів тепла і встановила новий рекорд за останні 100 років спостережень. За оцінкою очільниці лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлани Краковської, середня температура на півострові зростатиме швидше, ніж у інших регіонах України, оскільки зміни клімата найбільше помітні саме у південних регіонах. На думку кримського еколога Маргарити Литвиненко, клімат на півострові останніми роками змінюється швидше ще й через припинення постачання дніпровської води до Криму. До 2014 року ця вода виконувала роль своєрідного буферу, що зволожувала повітря і не давало йому прогріватися до критичних температур. За прогнозами науковців, які в ефірі Радіо Крим Реалія навела представниця громадської організації «Екодія» Ганна Акерман, якщо на планеті не буде зупинено процес глобального потепління, вже до кінця століття понад 60 тисяч гектарів земель на півострові опиняться під водою Чорного моря.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим. Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.